Planeta 202. Planeta 202.
Deveti časova i šest minuta, dobro jutro ili dobar dan ako ste već odavno budni. Kao što je moj kolega Dejan već najavio, i ove nedelje ćemo preći planetu uzduž i popreko. Od juga Kine koji stavljaju veto na navike ljubitelja pasa, pa sve do Bruklina koji je dobio muzej posvećen omiljenom italijanskom jelu. Zajedno upoznajemo nove prostore u svemiru i na zemlji, tehnološka otkrića i zanimljivosti o našim telima. Miloš Popović, Lav Nikolić, Milan Stojiljković i Dejana Jočović sa vama su do 11 sati.
Kojim god putem probam, uvijek vrtim se u krug. Od kad tebe nema tu, više ne znam razliku. Svijet je siguran od mene, sreću nalazim u snu. Tamo smijem se i smiješ se i sve je isto kao prije. Zamišljam da ničega se više ne sjećam. Samo smijem se i smiješ se i sve je isto kao prije. Zamišljam da ničega se više ne sjećam.
I kako smo već na početku najavili da prolazimo planetu uzduž i popreko ovoga jutra, red je da krenemo od nekle, a to će biti Novi Sad. U susret sutrašnjeg praznika, evo jedne zanimljivosti odatle. Grupa nezavisnih novosadskih umetnika na inicijativu udruženja Bute Dobri uradila je najveći mural u Srbiji u čast kralju Petru I. Karađorđeviću. Mural se prostire na 150 kvadratnih metara na uglu ulice Gagarinove i bulevara kralja Petra I u novosadskom naselju Blok, a umetnici su njegovim oslikavanjem želeli da obeleže 100 godina od oslobađanja Srbije u Prvom svetskom ratu. Ispod lika kralja Petra ispisano je: bez ljubavi narodne slabi su prestoli zemaljski. Izrada murala posvećenog kralju Petru I. Karađorđeviću trajala je 7 dana, a umetnici i udruženje Bute Dobri imali su veliku podršku komšija iz novosadskog naselja Blok.
We'll be right back.
Planeta 202.
A šetajući planetom nastavljamo sa pričom o muralima, jer još jedan od gigantskih murala nalazi se na krovu objekta jedne građevinske kompanije u Norveškoj. Nazvan Lilith i Olaf, mural u Klepu je naslikan na krovovima više zgrada i može se videti samo iz vazduha. Reč je o malom portretu norveškog kralja Olafa I, uz kojeg se vidi ogromna Lilith obučena u šorc i majicu bez rukava. Na površini od 21.000 metara kvadratnih, francuski umetnički dvojac Ella i Peter zajedno sa čitavom armijom volontera oslikali su figuru devojke koja leži sklupčana. Mural je crno-sivo-beli sa minijaturnim žutim i crvenim detaljima. Prikaz je vezan za kralja Olafa I, koji je vladao Norveškom i čije se rodno mesto nalazi na samo nekoliko metara od murala. Umetnici su oslikali devojku koja leži sklupčana, dok je pored nje prikazana malena figura kralja koju ona baca sa svojih prstiju. Nokti prstiju su jedini deo devojke prikazan u boji, a ovaj mural smatra se najvećim na svetu.
Želim više da ga vidim, nestala je mi.
202.
U južnoj kineskoj provinciji Yunnan u gradu Wenshan vlasti su zabranile šetanje pasa tokom dana i proterali kućni ljubimci iz parkova, šoping centara, sportskih objekata i drugih javnih prostora. Kineski grad Wenshan uveo je zabrane po kojima psi smeju da budu napolju samo noću između 22 i 7 sati ujutru, a povodac ne može biti duži od jednog metra. Propisi nalažu i da pse može da šeta samo odrasla osoba, a nove zabrane smatraju se najrestriktivnijim u Kini, gde je posjedovanje psa dugo godina bilo podležno strogim regulativama, preneo je Associated Press. U vreme vladavine Mao Tse-tunga posjedovanje psa smatralo se buržoaskom navikom i oživelo je poslednjih decenija kako je Kina počela da ima sve manje porodica. Mnogi gradovi, međutim, i dalje imaju pravila koje veličine pas može da živi u kom području, pa su tako u prestonici Pekingu u centru grada zabranjeni veći psi. Parkovi za pse su retki i neophodno je voditi ih na povod.
I'm gonna blow myself away.
Planeta 202.
Pričali smo o strogom zakonu u kineskoj provinciji Yunnan, ali ovaj zakon koji važi na jugu Kine nije jedini koji ograničava ponašanje omiljenih četvoronožnih životinja. Međutim, neki od njih koji važe u Sjedinjenim Američkim Državama su zaista smehotresni. U Severnoj Karolini je zabranjeno da se pas i mačka potuku. U Arkansasu psi ne bi smeli da laju nakon 6 popodne. Stanovnici Oklahome koji se na bilo koji način rugaju psima mogli bi da provedu neko vreme iza rešetaka. Policajcima Ohaja je dozvoljeno da ujedu psa kako bi ga ućutkali. Na sve to, čikaški zakon zabranjuje uvođenje francuskim pudlicama ulaz u operu.
Quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Yeah. Wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. There's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now now he's cutting it out here with the quick and the dead.
Good on you, sir, good on you.
Camden shovel and the old one too.
Good on you, son, good on you.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Gave you style and gave you grace, and put a smile upon your face.
Planeta 202.
A u planeti evo jedne interesantne priče na koji način ljude možete naterati da više konzumiraju umetnost. Početkom novembra u Njujorku je otvoren Muzej pice, koji je od otvaranja obišlo čak 6.000 posetilaca. Muzej se nalazi u Bruklinu i smešten je na celom spratu jedne velike zgrade. Muzej je posvećen siru, sosevima, a u njemu posetioci mogu da vide i ogromne fotografije, skulpture i instalacije. Šefica bezimene mreže, grupe koja je došla na ideju da osnuje muzej, Aleksandra Serio, kaže da je naziv pica u imenu muzeja samo udica da posetioci uđu u muzej i vide umetnost. Najčešće su najjednostavnije ideje i najbolje. Želeli smo da iskoristimo sve prisutnost pice, da nateramo ljude da prođu kroz vrata, pogledaju umetnost i čuju istoriju u malo drugom formatu, rekla je Serio. A mi kažemo odlična ideja i predlažemo da se ovako nešto slično uvede i kod nas.
Bez pitanja i reči put je vodio ka sreći, puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bolje otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i poslednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim.
Story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me.
Oh, I call and I rush out. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Got that power over me. You got that power. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I rush out. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold. That power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. You got that power over me. You got that power over me. It was rolling down, it was all around. So we had a way you never tell. The side of darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me.
Planeta 202.
Pre nekoliko trenutaka govorili smo o muzeju pice, međutim on je samo jedan od najnovijih čudnih muzeja. U Homaviku postoji muzej islandskog čarobnjaštva i veštičarenja, a uz prikaz života na ovom izolovanom ostrvu u njemu se čuva jedan čudni izložbeni primerak – pantalone od ljudske kože iz 17. veka. Nacionalni muzej kućnih duhova smešten je u Dublinu u Irskoj, a zanimljiv je po turi koja vam objašnjava istoriju irskih vilenjaka, čudesnom tunelu, sobi duga i posebnoj sobi gde je nameštaj dosta veći nego što bi trebalo da bude. Muzej narkotika smešten je, gle čuda, u glavnom gradu Meksika, što i ne čudi obzirom da je Meksiko poznat kao leglo kartela. Muzejem upravlja Ministarstvo odbrane. Ako volite fluorescentna svetla, muzej jednostavno morate da posetite, koji je smešten u Amsterdamu i jedini je ovakve vrste na svetu. Gopher Hall muzej je kanadski muzej koji se nalazi u Torringtonu i zaista je bizaran. Prikazuje naime tačno 47 različitih veverica u raznim pozama od preuzimanja pošte preko ponašanja za stolom pa sve do ljubljenja i drugih svakodnevnih aktivnosti. Pa ako neko voli, nek izvoli.
Take the pain away from in my soul. Ooh. life would just be so easy. Not enough time for all that I want for you. Not enough time for every kiss, every touch, and all the nights I want to be inside. For our signs, not enough time for all that I want for you. Not enough time for every kiss, every touch, all the nights I want to be inside.
U 10 časova i 12 minuta stižu dobre vesti iz Ujedinjenih nacija, koje su saopštile da se zemljin ozonski omotač konačno oporavlja od štete koju je prouzrokovala upotreba aerosol sprejeva i klima uređaja. Omotač iznad zemljine severne hemisfere potpuno će se oporaviti do 2030. godine. Ozonski omotač je počeo da se tanji kasnih 70. godina prošlog veka, a naučnici su upozorili da je to posledica široke upotrebe hemikalija koje uništavaju ovaj zemljin zaštitni atmosferski pojas. Kao rezultat akcija koje su preduzete, očekuje se da će se ozonski omotač iznad zemljine severne hemisfere potpuno oporaviti do 2030. godine, da će ozonska rupa iznad Antarktika nestati oko 2060. godine i da će se ozonski omotač nad južnom hemisferom oporaviti do polovine ovog veka, što je procena naučnika koja je objavljena na konferenciji u prestonici Ekvadora. Ozonski omotač štiti zemlju od ultraljubičastih zraka koje izazivaju rak kože, uništavaju letinu i proizvode druge probleme. Povećanim korišćenjem hemikalija nazvanih hurofluorokarbonati koji oslobađaju hlorin i bromin, počelo je njegovo uništavanje. 1987. godine zemlje širom sveta su dogovorile protokol Montreal koji je predvideo zamenu ovih štetnih hemikalija. Inače, ozonski omotač započinje na 10 km od zemlje i debeo je oko 40 km.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Pisao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost. Thank you.
nation has run dry. That's what's going on. Nothing's right.
Planeta 202.
Govorili smo o zagađenju ozonskog omotača, ali kažu da je nikotin takođe jedan od načina da ga oštitimo. Kada popušite cigaretu, nikotin cirkuliše u krvi u proseku od 6 do 8 sati. Većina tog nikotina se eliminiše urinom, ali potrebno je od 48 do 72 sata da se zaostali nikotin izbaci iz vašeg tela. U tom procesu može da pomogne voda, pojedine vrste voća i povrća, pogotovo one koje sadrže dosta vitamina C. On je najpoznatija supstanca za izbacivanje nikotina iz krvotoka jer poboljšava metabolizam i stvara bela krvna zrnca, ali pušači treba da unose znatno veću dozu ovog vitamina nego nepušači, čak do 2000 mg. Povećan unos voća i povrća može da pomogne da ostavite pušenje zbog sledećih razloga. Smanjuje se nikotinska zavisnost. Visok sadržaj vlakana čini da se osjećate sitije, pušači ponekad mešaju glad sa željom za cigaretom ili žeđi. Za razliku od mesa, alkohola i pića sa kofeinom, voće i povrće ne poboljšava, već čak može da pogorša ukus duvana.
choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying ahead. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You've already won me over in spite.
A gde su cigarete, tu je i kafa. Novo istraživanje pokazuje da je topla kafa zdravija od hladne. Iskažu prostog razloga što ima više antioksidanata. Studija koju su sproveli profesori hemije Nini Rao i Megan Fuller takođe je pokazala da topla kafa ima veće efekte na zdravlje, uključujući i to da smanjuje rizik od nekih kancera, dijabetesa i depresije. kafa, već znamo, ima dosta antioksidanata. Ako je pijete umereno, istraživanja pokazuju da može da bude poprilično dobra za vas. Otkrili smo i da topla kafa ima više antioksidanata nego hladna, objasnila je Fullerova. Ovi naučnici su otkrili i da topla i hladna kafa imaju isti pH nivo, što poništava neke prethodne tvrdnje da hladna kafa ima manje kiseline, te da zbog toga ne uzrokuje gorušicu i probleme sa crevima. Drugim rečima, ako vam kafa ne prija i izaziva gorušicu, neće pomoći da je pijete hladno.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Some say don't give up and hope that your good is good enough. Head down, keep on working, if you can earn it, you deserve it. Some say push on through, after all it's the least that you can do. But don't buy what they're selling, couldn't be further from the truth. What if I were the one to tell you that the fight's already been won? Well, I think your day's about to get better. What if I were the one to tell you that the work's already been done? 'Cause not good news, it's the best news ever. Some say don't ask for help, God helps the ones who help themselves. So press on, get it right, otherwise get left behind. Some say
Planeta 202.
Poznato je da se veza između životinje i ljudi pojavila još davno pre nastanka kapitalizma, ali to nije sprečilo neke od najbogatijih ljudi na svetu da pomešaju ova dva i ostave neverovatne količine novca svojim ljubimcima. To znači da na svetu postoje psi i mačke koji imaju toliko novca koliko obični ljudi ne mogu da zarade za života, piše Nacionalna geografija. Ganter IV. Je druga generacija milionerskih pasa i trenutno je najbogatija životinja na svetu. Njegov otac, Ganter III, nasledio je 80 miliona dolara od nemačke grofice Charlotte Lebenstein. On je pak ostavio taj novac svom sinu, čiji su staratelji uložili svoje bogatstvo do tačke gde Ganter IV. Vredi oko 400 miliona dolara. Ovaj pas poseduje vile po celom svetu, jede kavijar svaki dan i ima svoju ličnu sluškinju. Džangrizava mačka, poznata i kao Tartar sos, verovatno je najpoznatija životinja na planeti, zahvaljujući jednom od najtraženijih internet memeva ikad stvorenih, a koji je baziran isključivo na njenom trajno nezadovoljnom izgledu. Pored socijalnih medija, takođe igra glavnu ulogu u filmu Najgori božićni dan mrzovoljne mačke. Mada se njena vrednost često navodi kao 100 miliona dolara, njen vlasnik kaže da to nije sasvim tačno. Ipak definitivno poseduje milione, što je i više što prosečan čovek zaradi za života. Luke, Leila, Sadie, Sunny i Lauren su u vlasništvu Opre Winfrey i kao takvi imaju osigurano nasljeđe. Opra je već pristala da ostavi svojim psima 30 miliona dolara nakon svoje smrti. Gigo, pile koje je ranije pripadalo Milesu Blackwellu, pokojnom britanskom izdavaču, leži na zlatnim jajima vrednim 15 miliona dolara. Blackwell je prodao sav svoj posao i povukao se na selo samo 3 nedelje pre nego što je preminuo, što znači da je bio posrednik između Gigoa i njegovog bogatstva. Maria Assunta je bila veoma bogata italijanska žena koja je ostavila svoje bogatstvo od 13 miliona dolara svojoj mački Tomasino. Bogatstvo nije bilo samo u gotovini. Tomasino je takođe postao vlasnik nekoliko dvoraca, vila i imanja širom Italije. I za kraj Blacky, koji je nekada bio na vrhu ove liste, pošto je jednom bio najbogatiji mačak na svetu. Njegovo bogatstvo od 12,5 miliona dolara je došlo isključivo od nasleđa. On je poslednji preživeli ljubimac Bena Rea, multimilionera, koji je bio dovoljno otuđen od svoje porodice da bi svoje bogatstvo zaveštao kućnom ljubimcu.
Every single reason to stay, it's time to fly. Planeta 202.
I za kraj našeg putovanja planetom 202, jedna interesantna vest za ljubitelje fudbala. Jedan od popularnih YouTube kanala, Just Cartoons, oslikao je dešavanja utakmice Crvena zvezda Liverpool odigrane u utorak na Marakani. Utakmicu su obeležili golovi Milana Pavkova, kojim je zvezda savladala Liverpoolce sa 2-0, a sve se to nalazi upravo na stranici Just Cartoons, ako ukucate njihov kanal u pretraživaču. A mi vas pozdravljamo za današnje druženje. U nastavku programa za najmlađe ljubitelje radio programa sledi Klincijada sa Jocom Maksimovićem, nakon toga Kućni savet, Miloš Popović, Lav Nikolić, Milan Stojiljković i Dejana Jočević vas pozdravljaju do sledeće nedelje. Doviđenja.
Radio Budućnosti.